Tak hezký den. Dnes se podíváme na jedno velmi konkrétní místo v Praze. Adresa je Novodvorská 994, Braník.
Ano.
Dneska je to takový moderní administrativní areál, ale když jsem se začala probírat těmi materiály, odhalily se neuvěřitelné vrstvy historie.
No právě.
Je to příběh poválečné industrializace, architektonických experimentů a hlavně je to dějiště jednoho velkého dramatu ze srpna 1968.
Přesně. A to je na tomto fascinující. Není to jen jako beton a sklo. Tenhle areál je živoucím symbolem jedné éry, která prostě bezvezně věřila v centrálně plánovaný technologický pokrok.
A taky je spojený s Karlem Pragerem, že?
Naprosto nesmazatelně. S jedním z našich nejvýznamnějších, i když řekněme často kontroverzních architektů. Abychom ten příběh pochopili, musíme začít od začátku. Od té obrovské poválečné touhy všechno budovat znovu, a lépe.
Tak se do toho pustme. Jsme tedy v poválečném Československu.
Ano.
Všude kolem probíhá masivní znárodňování a v tomhle kotli se rodí národní podnik Tesla.
A to nebyl žádný drobek, to bylo, pokud se nepletu, 81 různých firem, že?
Neuvěřitelných 81. Všechny zaměřené na slaboproudovou techniku. A právě pod křídly tohodle giganta se v roce 50 formuje výzkumně vývojový závod.
A tady na scénu vstupuje naprosto klíčová postava, ředitel Jiří Rada. To byl člověk s obrovskou vizí. On pochopil, že pokud má československý výzkum něčeho dosáhnout, nemůže se tísnit v nějakých provizorních prostorách ve Strašnicích.
Potřeboval něco nového.
Přesně. Něco velkého, moderního, na zelené louce. A tak v roce 52 prosadil výstavbu úplně nového areálu právě v Braníku.
A z toho se začal rodit opravdový kolos. V roce 52 tedy oficiálně vzniká Výzkumný ústav pro sdělovací techniku AS Popova.
Zkráceně VÚST.
Stěhování do Braníku pak proběhlo v roce 58 a hned přišlo první velké spojení s Výzkumným ústavem pro elektrotechnickou fyziku.
A to byl, jak se říká, jenom začátek.
To se teprve roztáčelo.
Přesně tak. Ten skutečný vrchol přišel v roce 65, kdy se k ním připojil ještě Výzkumný ústav pro elektroakustiku.
A tímhle sloučením vznikla, jestli se nepletu, největší výzkumná organizace v tehdejším Československu.
Přesně. Abychom si udělali představu o tom měřítku, v dobách největší slávy tam pracovalo 1500 až 1800 lidí.
To je neuvěřitelné.
To už není ústav, to je v podstatě malé město. Město plné laboratoří, dílen a samozřejmě obrovské jídelny, která to všechno musela nakrmit.
A postavit tohle město vědy dostal na starost tehdy velmi mladý architekt Karel Prager.
Ano.
Jeho federálního shromáždění.
Přesně.
Jenže areál v UST, ten se stavil mezi lety 55 a 58, v době, kdy v architektuře tvrdně vládla Sorela.
A ten vliv je tam vidět na první pohled. Přísná symetrie, snaha o monumentalitu, všechno muselo působit důstojně a reprezentativně.
Na fasádě byly i dekorace.
Dokonce. Na štítových zdech Prager použil drobnou mozaiku, což byl mimochodem motiv, ke kterému se později vracel. Prostě to přesně odpovídalo ideologickým požadavkům doby.
Právě proto je neuvěřitelně zajímavé srovnat to s jeho pozdější tvorbou.
S tím, co přišlo potom.
Přesně. Když si vedle sebe postavíme fotku v UST a třeba Ústavu makromolekulární chemie na Petřinách.
No jasně, slavná makrokára.
Tak to je prostě nebe a dudy.
A je fascinující vidět ten přerod v reálném čase. Jako sledovat malíře, jak přechází od klasiky k abstrakci. V úst to jsou ještě pevné hmoty. Tradiční, skoro až těžkopádná fasáda.
A makrokára.
To už jsou lehké závěsné panely, sklo, naprosto mezinárodní styl, světová architektura. A myslím, že tohle je klíčové. Bez téhle, řekněme trochu upjaté zkušenosti z Braníku, by se Prager možná nikdy nestal tím architektem lehkých prosklených fasád.
Byla to jeho laboratoř.
Vlastně ano.
Při pročítání těch materiálů mě ale zarazila jedna věc, která dokonale ilustruje ten chaos centrálního plánování.
Povídejte.
Vůbec mě nenapadlo, že část toho supermoderního elektronického centra byla původně navržená pro geology, kteří měli hledat uhlí.
Přesně tak. To je skvělý postřeh. Původně se tam stavěla budova pro ústav průzkumu uhelných ložišť.
Jenže ten se pak přestěhoval do Ostravy.
Ano, soudruzi se během výstavby rozhodli, že ho přesunou, což asi dává větší smysl, a tak v Braníku zůstala rozestavěná konstrukce.
A co s ní, že?
No, adaptovala se pro potřeby elektronického výzkumu. V zaměstnanecké hantýřči se té části budovy prý ještě léta potom říkalo úpul.
A ta adaptace musela být docela divoká. Suterén se musel kompletně předělat pro technologicky náročnou výrobu takzvaných plošných spojů.
Ty zelené desky plné cestiček, mozek každého zařízení.
Přesně. K tomu tam bylo potřeba umístit zařízení na skapalňování plynů, což mělo obrovské nároky na bezpečnost a větrání.
A v patrech zase instalovali linky na tažení polovodičových krystalů, což byla v 50. a 60. letech absolutní špička.
Což nás přivádí k tomu nejdůležitějšímu.
Co vlastně všech těch 1800 lidí dělalo uvnitř?
Přesně. Jaký byl smysl existence tohoto obřího podniku?
Hlavním cílem byla technologická soběstačnost Československa. Vůst měl fungovat jako takový most mezi akademickým, čistě teoretickým světem a reálnou průmyslovou výrobou v továrnách Tesly.
Dobře, měli obrovský areál, stovky vědců. Ale co to znamenalo v praxi? Šlo hlavně o vojenské zakázky nebo i o věci pro obyčejné lidi?
Bylo to obojí a ta škála byla obrovská. Jednou z klíčových oblastí byla bezdrátová technika.
Takže vysílače a tak.
Přesně. Vysílače pro rozhlas a televizi, radiorelové spoje, ale samozřejmě i speciální komunikační systémy pro armádu. Druhou a naprosto zásadní oblastí byly polovodiče. Vůst byl v podstatě pionýrem v oblasti křemíchové technologie u nás.
A pak ty pasivní součástky.
Rezistory, kondenzátory. Zní to možná nudně, ale jejich vývoj a hlavně miniaturizace umožnily, aby se elektronická zařízení zmenšovala.
A po tom sloučení v roce 65 se areál stal i centrem vývoje elektroakustiky.
Ano, tedy reproduktorů a mikrofonů špičkové kvality.
Měli i nějaké konkrétní úspěchy, které prorazily do světa? Něco, co nebylo jen pro vnitřní trh?
Rozhodně. Skvělým příkladem je fotodioda s označením KP101. To byla součástka, která se v 60. letech stala úspěšným exportním artiklem.
I na západní trhy?
Dokonce i na západní trhy. To jasně dokazuje, že ten výzkum tady nebyl jen nějaké dohánění západu, ale v některých oblastech měl skutečně světovou úroveň.
Našla jsem ještě jeden fascinující příklad, který ukazuje ten přímý dopad na životy lidí.
Ano.
V roce 56 tu vyvinuli prototyp tranzistorového sluchadla pro nedoslýchavé. To se pak začalo sériově vyrábět v Tesle Valašské Meziříčí.
To je skvělý příklad.
Když si to člověk zasadí do kontextu, předtím existovaly buď jen takové ty trychtýře do ucha, nebo obrovská nepraktická elektronková sluchadla.
Přesně tak. Tohle byla naprostá revoluce v kapesním balení. A to krásně ilustruje tu hlavní misi ústavu. Vzít špičkový výzkum a přetavit ho do praktických, sériově vyráběných produktů.
Takže máme fungující obrovský vědecký kolos, ale architektura a technologie nejsou to jediné, co definuje příběh téhle budovy.
Její největší zkouška a vlastně i její nejvíc hrdinská chvíle měla teprve přijít.
A tou byl samozřejmě srpen 1968. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy jsou obsazena oficiální studia Československé televize.
Vysílání utichá.
A přesně v tu chvíli se budova VST na Novodvorské stává jedním z hlavních center náhradního protiokupačního vysílání.
A člověk se hned ptá, proč zrovna tady? Těch důvodů bylo několik a skvěle se sešly.
Strategická poloha, předpokládám.
Za prvé přesně tak. Ústav stojí na kopci na vyvýšeném místě, což zajišťovalo perfektní šíření televizního signálu. Pokryli velkou část Prahy a okolí.
A za druhé?
A to bylo naprosto klíčové. Měli špičkové vybavení a hlavně lidi, kteří byli schopni v krizové situaci neuvěřitelně improvizovat.
A ta improvizace byla opravdu dechberoucí. V 11. patře hlavní budovy narychlo instalovali vysínací anténu.
A studio udělali ze zasedačky, že?
Přesně. V jedné ze zasedacích místností vzniklo provizorní studio se dvěma kamerama a promítačkou.
K tomu se váže jeden neuvěřitelný příběh, který skvěle dokládá to odhodlání a hrdinství tehdejších techniků.
Ano.
V jednu chvíli se stala katastrofa. Selhala snímací elektronka v jedné z kamer. Bez ní byla kamera v podstatě k ničemu.
A je já. Takže konec vysílání.
No, hrozilo to. Náhradní díl byl ve Vokovicích.
Přes celou okupovanou Prahu plnou sovětských tanků a hlídek.
Přesně. A řešení je geniálně prosté a zároveň neuvěřitelně drzé.
No.
Kdo by v té vřavě prohledával popelářský vůz?
To je neuvěřitelné.
Takže tu nejdůležitější součástku srdce té kamery prostě schovali mezi odpadky a vyrazili na cestu.
A projeli.
Projeli. Přes všechny kontroly na mostech a doručili ji do Braníku. A díky tomu mohlo vysílání pokračovat.
Vysílalo se od 22. do 26. srpna. Byla to sice jen krátká epizoda, pár dní, ale pro morálku národa to muselo mít obrovský význam.
To ano, ale samozřejmě to mělo i své následky.
To je jasné.
Po roce 1971 v rámci normalizačních čistek se na tohle samozřejmě nezapomnělo. Celá ta akce vedla k represím.
A ředitel Rada?
Jiří Rada, ten vizionář, který stál u zrodu celé instituce, byl potupně odvolán z funkce.
A teď skok v čase. Po roce 1989 přichází další velká změna. Pád režimu znamenal pro vůz TES, stejně jako pro celou Teslu, obrovskou krizi.
Najednou čeřili otevřenému trhu, konkurenci. Ústav prošel sérií restrukturalizací, rozdělil se na 9 samostatných divizí,
které se postupně privatizovaly.
Existoval tehdy docela ambiciozní plán. V areálu měl vzniknout technologický park Incel.
Takové české Silicon Valley v malém.
Přesně. Inovační centrum, inkubátor pro nové technologické firmy. Tenhle záměr se ale bohužel nepodařilo úplně dotáhnout.
A tak v roce 1998 areál koupila soukromá společnost Besnet.
A v srpnu 2008, téměř na den přesně 40 let po tom slavném vysílání, byl výzkumný ústav AS Popova definitivně vymazán z obchodního rejstříku.
Konec jedné velké éry.
Přesně tak.
A nový majitel se do toho pustil ve velkém. Začal s kompletní rekonstrukcí. Cílem bylo přetvořit to pracoviště na moderní administrativní centrum.
Což s sebou ale nevyhnutelně neslo dost zásadní zásahy do té původní Pražerovy architektury.
Co se změnilo tak nejvíc na první pohled?
No, hlavně ty střechy. Kdo si pamatuje tu budovu z dřívejška, tak ví, že ze střech zmizely ty charakteristické ocelové konstrukce a změť antén.
Právě ty dávaly celé stavbě ten její technologický ráz, že?
Přesně. Ten její nezaměnitelný industriální charakter. To je pryč.
Z fasády taky zmizely ty původní vnější dekorace, typické pro éru Sorelli.
Ano, fasáda se zjednodušila, zateplila, aby splňovala moderní normy, ale tím ztratila část své historické tváře.
A uvnitř je to samozřejmě úplně jiný svět. Z laboratoří a dílen se staly standardní kanceláře a sklady.
Přesně. Je to logický vývoj, ale zároveň trochu smutný. Navzdory těmto změnám je ale ta budova pořád nesmírně cenná.
Zajímavé je, že není zapsaná jako kulturní památka.
Není, ale Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ji vede v seznamu architektonicky cenných staveb. A její hodnota je právě v tom, že reprezentuje ten specifický přechodový moment v české architektuře.
A je to taky památník, že?
Památník technologického i občanského vzepětí.
A co mi na celém tom příběhu přijde snad nejhezčí, je fakt, že to dnes není jen nějaká mrtvá schránka. Ten duch místa žije dál.
Jak to myslíte?
Od roku 1999 se totiž v prostorách bývalé jídelny pravidelně scházejí bývalí zaměstnanci ústavu.
To je skvělé.
Desítky lidí, kteří tam prožili celý svůj profesní život, se tam setkávají a udržují tak paměť toho místa neuvěřitelně živou.
A je tu ještě jedna krásná symbolická tečka za celým příběhem. V parčíku před hlavní budovou dnes stojí pomník vědci Ottovi Wichterlemu.
Ano, socha ve proaru stromu.
Přesně, od sochaře Michala Gabriela. A v koruně toho stromu jsou vyryta čísla 64 Wichterleho patentů. A i když ten pomník byl instalován až dávno po zániku ústavu, to, že stojí zrovna tady.
Ano, symbolicky navazuje na toho vědeckého ducha, který v tom místě vždycky byl.
Snad tu v nějaké formě pořád je.
Příběh téhle jediné budovy v Braníku vlastně ukazuje neustálý střet mezi snahou uchovat historickou identitu a čistě pragmatickou potřebou komerčního využití.
Ano.
A to nás přivádí k finální myšlence. V jakém bodě vlastně přestává být adaptace staré budovy pro nové účely nutným vývojem a stává se nevratnou ztrátou historické paměti?
To je dobrá otázka.
A kdo by měl o téhle hranici rozhodovat? Majitel, který do toho investuje peníze? Architekti? Nebo veřejnost, pro kterou je ta stavba součástí sdílené historie?